Glava sedma. Ne sudete, za da ne vi se sudi.
Ne sudete, za da ne bidete sudeni. Zašto so kakov sud sudite, so takov ke bidete sudeni. So kakva merka merite, so takva i ke vi se meri. Zašto ja gledaš raskata v okoto na tvojot brat, a gledata vo svojeto oko ne ja čuvstvuvaš? Ili kako će mu kažeš na tvojot brat, čekaj da ti ja izvadam raskato od okoto, koga vo tvojeto oko ima greda? Licemere, izvadi ja prvo gredata od tvojeto oko, pa toga će vidiš kako da ja izvadiš raskato od okoto na tvojot brat. Svetoto ne davajte im go na kućinjata i ne frlajte si go biserot pred svinjite, za da ne go izgazat so svojite noze i da se vratat i da ve raskinat.
Molete, barajte, čukajte.
Posakajte i ke vi se dade. Barajte i će najdete. Čukajte i ke vi se otvori. Zašto sekoj što moli, dobiva. I koji bara, naođa. I na onoj što čuka ke mu se otvori. Ima li među vas čovek koji, ako mu posaka njegoviot sin lep, će mu dade kamen? I koga će posaka riba, će mu dade zmija? I taka, ako vije koji ste loši umete da im davate na svojite čeda dobri darovi, koliko li poveće vaši ototec nebesen ki im dade dobra na onije što mu barat? Se ona što sakate da vi pravat lugeto, pravete im go i vije, zašto toa je zakonot i prorocite.
Tesnata vrata.
Blezete niz tesnata vrata, zašto široki se vratite i široke patot što vodi kon propast, i mnozi naminuvaat niz niv. A tesni se vratite i tesene patot što vodi kon životot, i malkumina gi naođaat.
Според плодовите.
Пазете се од лажните пророци, кои доаѓаат во овча кожа, а одвнатре се волци грабливи. По нивните плодови ќе ги познаете. Се бере ли грозје од трнје, или смокви од чичка? Па така, секое добро дрво дава добри плодови, а лошо дрво дава лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови. Секое дрво што не дава добар плод, го сечат и го фрлаат во оган. И така, по нивните плодови ќе ги познаете.
Не ве познавам.
Не секој што ми вели, Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме? И зар во Твое име демони не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда правевме? И тогаш јас ке им кажам, никогаш не сум ве познавал, бегајте од мене вие што правите незаконски дела.
Градба на камен или на песок?
И така, секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој си изградил куќа врз камен. И заврна дошт, и надојдоа реки, и дувна ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна, зашто беше изградена врз камен. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек, кој си изградил куќа врз песок. И заврна дошт, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна. А паѓањето и беше страшно. Власта на Исус.
И кога ги заврши овие зборови, народот се чудеше на неговото учење, зашто тој ги поучуваше како оној кој има власт, а не како книжниците.